İbtida 49-cı bab Yaqub oğullarını huzuriga chorlab dedi.
Yonimga kelinglar. Kelgusida sizlarga nima bo'lishini aytay. Keling, quloq soling, ey Yaqub oğulları. Eshiting otangiz Isroilning so'zlarini. Ruben, sensan mening to'ng'ichim. Quvvatimning ilk mevasi ham qudratim, shuhratu qudratda yuksagi sensan. Lekin dengiz to'lqiniday betizginsan. Bundan keyin aslo ustun bo'lmaysan. Otangning yotog'iga sen kirding. To'shagimga chiqib uni bulg'ading. Shimon bilan Levi ham tovoqlardir. Qilichlari jabr jafo qurolidir. Hech qachon sherik bo'lmasman ularning fitnalariga. Aslo qo'shilmasman ularning yig'inlariga. Ular g'azab ila o'ldirdilar insonlarni. Rohatlanish uchun mayib qildilar ho'kizlarni. La'nat bo'lsin ularning rahimsiz g'azabiga. La'nat bo'lsin ularning beayov zulmlariga. Tarqatib yuboraman ularni har tomonga. Yaqubning yurtida, Isroilning yurtida. Ey Yahudo, seni madh etar birodarlaring. G'animlaring gardanida bo'lar qo'llaring. Senga ta'zim qilishar otangning o'g'illari. Yahudo sherning bolasiga o'xshar. O'g'lim, ovdan qaytib kelding sen. Sherdek cho'kib, cho'zilib yotarsan. Seni uyg'otmoqqa kim jur'at etar? Yahudoning qo'lidan ketmas saltanat hassasi. Uning naslida qolar saltanat tamg'asi. Xalqlar unga o'lpon keltirarlar. Unga itoat etib ta'zim qilarlar. Eshagini u doim bog'laydi tokka. Xotikchani tok novdasiga. Sharobda yuvadi kiyimlarini. A'lo sharobda ko'ylaklarini. Sharobdan ham qora ko'zlari, sutdan ham oppoq tishlari. Zabulun o'rnashadi dengiz bo'yida. Kemalarga u bandargoh bo'lajak. Uning chegarasi Sidongacha borajak. Isaxor qorada o'rnashib yotgan kuchli eshakka o'xshar. Ko'rsaki, o'rnashgan yeri naqadar yaxshi. Juda yoqimli ekan bu joylar. Yukni ko'tarmak uchun yelkasin tutdi. Og'ir mehnatga u qul bo'lib qoldi. Isroil qabilasining bittasi bo'lib Dan o'z xalqini hukm qiladi. Dan yo'lda yotgan bir ilon bo'ladi. So'qmoqda cho'zilib yotgan zaharli ilon. Otlarning to'pig'ini u chaqib olar, chavandoz yiqilar, chalqancha tushar. Sendan najot kutarman, ey egam. Gatni talab ketadi bosqinchilar. Gat ularning izidan bostirib borar. Osher tansiq taom yetishtirar. Shohona noz-ne'matlar tayyorlar. Naftali ozod yurgan ohuga o'xshar. Ajoyib ohuchalar dunyoga keltirar. Yusuf o'xshar serhosil tokka, buloq bo'yidagi serhosil uzumga. Uning novdalari devordan oshib o'tar. Rahimsiz kamonkashlar unga hujum qilishdi. O'q otishdi unga, qattiq siqishdi. Lekin Yusufning kamoni tarang tortildi. Uning qo'llari ham chaqqonlashdi. Yaqubning qudratli xudosi kuchi tufayli, Isroilning cho'poni qoyasi tufayli. Otangning xudosi senga madad bergay. Qodir xudo senga marhamat ko'rsatgay. Yuqoridagi osmon barakalari ila, yer qaridan chiqqan suvning barakalari ila, ona ko'kragi yu pushtining barakasi ila abadiy tog'lar barakasidan ham qadim teppaliklar ne'matidan ham otangning duolari kuchlidir. Bu barakalar Yusufga nasib etar. Birodarlari ichra u yo'lboshchi bo'lar. Benjamin och bo'riga o'xshar. Saboqda u o'ljasini yamlab yutar. Oqshomda u topganini bo'lishar.
Isroilning 12 qabilasi ana shular bo'lib, otasi ularni duo qilganda yuqoridagi so'zlarni aytgan edi. Har birini o'ziga loyiq tarzda duo qildi. Shundan so'ng Yoqub o'g'illariga vasiyat qildi.
Mening kunim bitib boryapti. Meni Xet xalqidan Efronning dalasidagi g'orga ota-bobolarim yoniga dafn qilinglar. O'sha g'or Kanon yurtida Mamre sharqida joylashgan Mahpaladagi dalada. Bobom Ibrohim bu dalani Efrondan qabriston uchun sotib olgan. U yerga bobom Ibrohim bilan buvim Sora dafn qilingan. Otam Ishoq bilan onam Rifqo ham u yerga dafn qilingan. U yerga men Liyahni dafn qilganman. Bobom Ibrohim Xet xalqidan sotib olgan g'or o'shadir.
Yoqub o'g'illariga vasiyat qilib bo'lgach, yana to'shakka yotdi-yu, joni uzilib, ota-bobolari yoniga ketdi.